Jmenuji se Ondra Chalupník a vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Můj dnešní host se jmenuje Jiří Brož. V roce 2003 přebíral od otce malou firmu s 35 zaměstnanci. Dnes je firma ve svém oboru světovým lídrem. Má pobočky v Americe, v Kanadě, v Austrálii a po Evropě. Jirka žije střídavě v Americe, takže sladit tenhle rozhovor nebylo vlastně vůbec jednoduchý. Firma je světovým lídrem v instalaci pokročilých řešení regálových systémů. Dneska zaměstnává skoro 900 zaměstnanců a pohybuje se kolem miliardového ročního obratu. Jenom pro informaci, když firmu Jirka v roce 2003 přebíral, bylo mu 22 let. Mimo to, že je tenhle člověk úspěšný biznesmen, tak má taky spousty zajímavých koníčků. Například si chce na motorce zajet nejznámější rally Dakar. Nebo měl v minulosti nabídku převzít stáj v MotoGP. Já vám přeju příjemný poslech. Já bych tě rád přivítal v podcastu Vlastní cestou. Dneska teda poměrně dost nezvykle u tebe, tady v Pardubicích, protože já natáčím vlastně v Praze na Kadýně. A ač jsem z Pardubic, tak když jsem dneska nad tím přemýšlel vlastně nad natáčením, tak jsem vlastně rád, že můžu zase pozvat někoho od nás z Pardubic, respektive někoho od nás z kraje. Kdo to dokázal, komu se to podařilo? A ještě ti k tomu řeknu, setkávám se s pár lidma, kteří pro tebe pracují, a všichni o tom mluví pozitivně. A to si myslím, že je docela dobrý. Docela dobrá vizitka.
Jo, tak to jsem rád. Tak na začátek díky za pozvání. A možná omluva za to, že to trvá tak dlouho, ale v tom jen cestovním životě to nebylo úplně jednoduchý. A díky, že jsi tady počkal dneska do 7 do večera na mě poctivě, až dodělám tu práci. A budu se moc ti v klidu věnovat, protože teď už tady nikoho nemám. A díky za ten feedback zpátky, protože jakoby pochvala od toho, že o tobě lidi mluví dobře, to je samozřejmě taková ta největší pochvala. Ty jsi měl šanci tady se podívat u nás, máme tady novou budovu, ve které já v podstatě vlastně nesedím. Já jsem tady menší část roku, opravdu malou část, když nejsem ve Spojených státech. A vidíš i tady, že ty věci děláme pro lidi, děláme pro naše zaměstnance, děláme to tak, aby se cítili fajn a aby se rádi chodili. A je to jedno z takových mých jakoby mod, jakože musíš se umět sám na sebe podívat po všem, co děláš. A velkou odměnou ti je i to, když vidíš ty lidi, kteří s tebou spolupracují nebo dělají u tebe, že jsou spokojení. Mm-hmm.
Já to možná přeskočím. Asi bych ti tuhle otázku dal někde v průběhu rozhovoru, ale dám ti hned na začátku. Jak si tohle to udržuješ? Protože ty jsi ještě poměrně mladý člověk a už ten úspěch je vysoký, vybudovaný, je hotový, i když samozřejmě máš tu ambici růst dál. Jak si pořád tohle vlastně držíš, takovou tu skromnost? Protože já jsem možná zaznamenal dva příběhy, které mě říkali tví zaměstnanci vyloženě. Jeden bude, nebudu přesně specifikovat, ale že se potkáš s někým, kdo je u tebe novej a ty jsi schopný mu říct, jestli si nedá kafe. A to je jedna věc. A druhá věc, a zase nebudu mluvit úplně přesně, ale bude se to někde dotýkat pravdy, že byl někde na stavbě, kde zkontroloval nebo se díval na tvé zaměstnance a snad ti jeden řekl, že ať se nezlobíš, že nemá čas si moc vybavovat a ty spokynul a byl v pohodě a prostě jak si i přes tyhle všechny věci furt udržuješ to, ten status být normální?
To je asi těžký odpovědět. Mně se zdá, že jsem stále stejný. Já jako jsem vyrostl na vesnici, vždycky toho rád povědám, vždycky jsem někde v USA na nějaký meeting. Já jsem kluk z vesnice, u nás bylo 100. A snažím se být stále stejný jako ten kluk z vesnice. A no, jak jakoby běžíš tím životem a máš nějaký cíle, když jsi za nima, tak ty cíle tě naplňují, ne úplně to, že by ses potom jako něčím vytahoval a byl jiný, změnil se. To je asi o mentalitě toho člověka. Jo. Nemám pocit, že jsem udělal něco, co by mě mělo změnit. Mm-hmm.
My vlastně dostaneme se na začátek vlastně příběhu vaší firmy. Firmy, kterou já popíšu potom posluchači na nějakém začátku úvodníku. Píše se rok 92 vlastně, a tvůj otec zakládá firmu Montáže Brož. Ty jsi, jestli se dobře vzpomínám, začínal ve firmě v 95. roce. Mm-hmm. a v roce 2003 si přebíral plus minus.
Je to tak.
Byl jsi pořád hrozně mladý člověk. Nesetkával se třeba na tom začátku s takovým tím tvrzením, přeci jenom žijeme v České republice a tady se někdy úspěch úplně neodpouští. Nesetkával se s takovým tím tvrzením, stejně tu firmu založil Jirky táta a on se už jenom veze.
No možná na začátku, jo, to jako taky, ale jako to je i pravda, jako, jo, to, já jsem tátovi strašně vděčný, jo, za to, jak to vlastně udělal a i za to, jak mě tu společnost dneska jako zpětně dal, protože ona byla celkem malá, ono tam bylo 20-30 lidí, sice to byli čtyřicátníci, takový modrý zkušený a na mě jako dvacátníka se dívali jako s despektem, mm-hmm. Ale o to víc ti to dá, že si to musíš vybojovat, jo, a že to nemáš zadarmo, že musíš pro to něco udělat. No a když pak už se přesto přehoupneš a posuneš to dál, tak jako nemáš nikomu co dokazovat. Jako nedělám biznis kvůli tomu, abych někomu něco dokazoval. Mm-hmm. Mám svoje cíle, jdu si za nima. Mm-hmm.
Ale přeskočíš poměrně v rychlém, v mladém věku do ředitelské pozice, manažerské pozice, kterou jsi určitě nestudoval a neměl jsi ji načtenou. Jak jsi to tenkrát vnímal, když ti bylo? Kolik ti bylo tenkrát v tom roce 23 let?
23. No. A tak já jsem podnikal jako už někdy od roku 99. My jsme založili vlastně SROčko státu v 99. A on to udělal velice chytře. Nechal si 50% a nám dvou mráchům dal 25% a hned nás do toho biznisu zapojil. Jo, v tom 99. Takže on podnikal jako živnostník od 93. Ale SROčko jsme zakládali společně v 99. Když mi bylo 19 let. A mimo jiný, já jsem chtěl něco dělat. To byl takový ten první moment, kdy asi si člověk uvědomil, že něco chce. Jinak já vždycky ty devadesátky jako nazývám tak, jako že jsem jima proplouval. Jo. Mm-hmm. Že jsme chodili, hráli jsme fotbal, bavili jsme se a kolem té dvacítky člověk jako nějak dospěl a zjistil, že něco chce a začal jsem podnikat. Měl jsem nějakou kovovýrobu, kterou jsem dělal a do toho potom jsem pomáhal tátovi. Jo. A ten zlom vlastně nastal až někdy v tom roce 2003, my jsme letěli do Španělska na jednání a táta neuměl moc anglicky, tak mě požádal, abych jel s ním a já jsem taky neuměl za stolik anglicky, takže jsme požádali ještě jednoho kolegu, který tady před chvilkou opustil kancelář a letěli jsme do Španělska a tam to byla chvíle, kdy jsme vstupovali do Evropské unie.
2-4, ano.
2-4, mm-hmm. Takže těsně předtím a my jsme do té chvíle vlastně jako firma pracovali jenom v těch zemích Varšavské smlouvy, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Čechy, takže poměrně malej okruh těch zemí. A tam nám nabídli vlastně Španělsko, Anglii a další tyhle ty země. A my jsme věděli, že vstoupíme do Unie, že tam budeme moci jezdit a ukázali nám úplně jiný typ jakoby projektu, jo? Větší automatizace a něco jiného. My jsme z toho byli nadšení, oni byli nadšení z nás v tu chvíli, samozřejmě, protože jsme byli taková levnější pracovní síla. To si nebudeme nalhávat, to na tom začátku takhle bylo. A vlastně, když jsme letěli domů, tak v letadle za mnou šel táta a říkal mi, hele, já už se na to necítím, že bych se měl učit nové věci, mě už to tak nějak jako nebaví, já už jako asi nechci, já mám dost. A říkám, no jako co, jako že nechceš, no. Říkám, ale jestli to chceš dělat, tak si to dělej. A já to vždycky jako zlehču, říkám, a další den šel do práce. Jo.
Hele, já tuhle historku měl na tebe připravenou. A je pravda, je pravda.
Já jo, jsem... je to tak, je to tak. A jako bylo to hodně tvrdý vlastně, ty ze dne na den začneš něco dělat. A já jsem v tu dobu, do té doby jsem dělal jiné věci, dělal jsem kamionovou dopravu a dělal jsem tu výrobu a pak jsem se vlastně musel rozhodnout dělat jenom tu jednu věc. Viděl jsem, že nemůžu dělat všecko, vyhodnotil jsem, co má největší potenciál a začal jsem se opravdu zabývat těma montážema a vzal jsem si tu bandu těch zkušených chlapů a většina z nich tady, to byly takový fakt jako modrý chlapy a většina z nich tady zůstala do dneška a už jsou třeba nějaký v důchodu a dělají u nás ještě v důchodu. Ale bylo to s nima těžký, teda, jestli se na nás bude nějaký dívat, bylo to s nima fakt těžký. A bylo to i tak, jako, že já jsem toho fakt jako moc neuměl. Jo, je ti 20. A chceš dělat nějaký biznis, do kterého ses dostal, tak fajn, něco jsem si prošel na začátku. Byl jsem ve výrobě vlastně toho, co jsme potom dělali. Měl jsem nějaký základy, ale ve 23 vlastně nejseš boss, nejseš ještě vedoucí.
Jednoznačně.
Neznáš ani ty technologie, takže já to vždycky nazývám, že to byly vždycky nějaký úseky. A ten první osmiletý úsek, kdy jsem se učil ty technologie a učil jsem se vlastně, co to vlastně děláme, co to stavíme. A do toho se ty stavby zvětšovaly a zvětšovaly. A po tom úseku, kdy jsem se to naučil, já byl jsem na sebe pyšnej, říkal jsem, tak teď hele, už vím, o čem to je, vlastně co děláme, ty technologie. Objezdil jsem si to po tom světě. Tak jsem zjistil, že neumím dělat biznis. Najednou jsme měli 100 lidí, já jsem měl okolo sebe 100 lidí a bylo to takový one man show company a jako zjistíš, jako fajn, dělám, zaměstnávám hodně lidí, ale mám toho nad hlavu. Nedokážu v noci spát a vlastně nevím, jak se ten biznis dělá. Takže jsem se to nikdy neučil, nikdy jinde jsem to neviděl a nastala další, a to si myslím, že byla ještě těžší část toho života, protože ještě 20 a běží do těch 30, tak s tím máš hodně energie, i ve 30 máš hodně energie, ale už, jako, už se to mění. Jo? A zachytit tu změnu je těžký. No? A do toho máš děti, ano. Stavíš dům, další jako
rodinu.
Rodina, takže úplně jiný starosti. A...
Byl tam nějaký moment, který mi občas opakuje nějaký businessman, byl tam nějaký vtipný moment toho typu, že seděl na nějakém jednání, kde dostal poptávku na něco, co jsi tehdy ještě neuměl, ty jsi to odkýval a vlastně se z toho učil až za toho běhu?
To byla každá zakázka na tom začátku. Každá zakázka, další. Bylo vlastně něco nového, kde jsme úplně nevěděli, do čeho jdeme. Jako, jo? Takže ty začátky jsou fakt jako potom těžký, protože do něčeho se pustíš a pak tě to stojí víc sil. Jo? Musíš mít ten engine a jste, OK, jdeme do toho a nějak to uděláme. A už jako od té doby já vždycky musím zmínit, že jsem měl okolo sebe vždycky skvělý lidi, kteří mě v tom pomáhali. Sám to nedokážeš, jo. Sám nikdo z nás nic sám nedokáže. Ano. Musíš mít okolo sebe tým skvělých lidí. A já jsem na ty lidi měl vždycky štěstí, byli okolo mě a dokázal jsem je motivovat. Dokázal jsem je být s sebou a oni mě věřili, že to dokážeme. Takže i občas, když jako kývneš na něco, co jsme nevěděli ještě úplně, jak udělat, tak měl jsem okolo skvělý tým lidí a dokázali jsme to a tak jsme se vlastně prokousávali dál.
A když vlastně tu firmu v těch 23 letech přebíral, tak ses na ní díval samozřejmě mladýma očima, ale díval ses na ní, tenkrát to byl tuzemský hráč, díval ses už tenkrát na ní s tou ambicí toho globálního pohledu?
Ale vůbec. Tu dobu ne. To jako fakt si nevěděl, co s tím dělat, jenom jsi měl ambici dělat nějaký biznis, ale dneska 20 let zpátky, když se podívám, tak jakoby ne. Tam byla jenom ta ohromná chuť a něco dělat. Jo. A vždycky rád zmiňuji, že ten táta měl 20 lidí v té společnosti a já teda jsem tam šel s tím, že bych to chtěl jako velkou společnost, ne úplně globální, a že bych to chtěl zvětšit. Jo. A když jsem dosáhl ty stovky těch jakoby pracovníků, tak jsem se vlastně podíval na finanční výsledky, jak jsem si dělal, ten táta s těma 20 lidma dokázal vydělat víc peněz než já ze 100. A když to přeženu, ve 2 hodiny šel na pivo do hospody a já jsem seděl do večera v práci a chodil jsem soboty, neděle v tu dobu. Takže si to člověk teprve uvědomí, jak ta životní zkušenost a možná i to, co mě ten táta dal v tu dobu. Jo, že on dokázal ty věci dělat v klidu a já jsem musel vynaložit fakt hodně energie, abych se k tomu dostal.
No a kde byl ten zlomový okamžik vlastně, že ty jsi jakoby pomalu začal uvědomovat to, že by tu globální ambici mohlo naplňovat? Nějaká řekněme zakázka, nebo byl to třeba ten vstup do té Evropské unie 2.4, což asi nebyl, protože to bylo, ještě jste byli poměrně pořád na začátku a ty jsi tam byl rok jako na této pozici. Kde ti přišlo, že jsi seděl a odjížděl z nějakého jednání, nebo jste udělali něco tehdy tak velkého, že jsi říkal, asi by to mohlo možná globálně dopadnout?
Jsou vždycky takový zlomky v životě, co se ti stanou. Jo? Ty to musíš naproti, ale takový útržky, co se najednou stanou. A ty teď zpětně 10 let si povídáš, ale to byla klika. Jo. Tenkrát to vlastně bylo tak, že mě zavolal jeden klient a zeptal se mě, hele, máme v Dubaji projekt velký, jako fakt velký projekt, chceš ho dělat? A já jsem říkal, jo, chci ho dělat. A pak se mě rok nevozval. A pak se nevozval rok a půl a pak najednou došla poptávka. A zavolal mě, máš to poslaný na e-mailu, spočítej to, my s tebou počítáme. OK, fajn.
Po roce a půl.
Takže říkáš, OK, fajn, tak asi jo. No. A v tu dobu vlastně už probíhala i taková moje trošku, jak to nazvat, takový ozdravení, když jsem z toho biznisu nebyl úplně cajk, jo, úplně jsem se necítil fajn, dostalo mě to docela dost na kolena.
Hrozilo nějaké vyhoření, jestli se můžu zeptat konkrétně?
Jo, se stalo. Já jsem nějaký pětiletý úsek, kdy opravdu z toho biznisu jsem jakoby byl špatný. Mm-hmm. Jo, někdy od 30 do 35. Ta společnost tak nějak stagnovala v těch letech a já jsem se potom rozhodl odejít na nějakou dobu do Austrálie. Vzal jsem rodinu, odstěhovali jsme se na 3 měsíce do Austrálie. Tam jsem se snažil dát nějak do kupy. A vlastně už po cestě zpátky, když jsem letěl, tak jsem stále měl v hlavě tu Dubaj. Jo. Takže jsem se zastavil v Dubaji po cestě zpátky. Pár dní jsem tam byl, začal jsem tam lovit nějaký kontakty a když jsem se dostal zpátky, tak zavolal ten zákazník, hele, bude to ta zakázka. Jo. A to byla asi ta doba, kdy jsme začali vlastně dělat na té dubajské zakázce a kdy to byla ohromná škola. Uh-huh. Toho, jak vlastně se dělá venku, mimo Evropu, s jinýma lidma, jiná mentalita, a jiný národ, uh-huh, jiná země, jiný zákony, všechno jiný a najednou všechno začíná i znova. Jo. Což bylo děsně fajn, že si to tak jako vyzkoušíš. A ještě to není úplně daleko, jo? Že ta Duba je 5 hodin letu letadlem z Prahy a je to kousek. Ale ten svět je tam úplně jiný.
Mm. Já musím teda zmínit, vrátím se k tomu, když mě vlastně tvůj kolega Ondra, taky Ondra, prováděl vlastně vašima kancelářema a ukazoval mě ty sekce, kdo kde sedí. Tak mě utkalo v paměti, že tam sedějí holky, které zařizují jenom letenky. Jo? Jenom abych to trošku upřesnil posluchači a divákovi. Že ty máš vlastně sekce jenom na tyhle ty dané věci, víza, letenky, ubytování a tak dále. Aby jsme to trošku nějakým způsobem specifikovali, o čem tady mluvíš, vlastně dělat venku a opravdu to pořád točit, ty turnusy a tak dále vlastně.
No tak tady se nakupuje několik tisíc letenek. Jako, jo, skoro cestovní agentura, tohle to je několik tisíc letenek po celém světě. Jo. A to se bavíme o Kanadě, USA, Austrálii, ale teď děláme i v Jižní Africe, takže vlastně lítají do celého světa ty naše lidi.
Když se ještě, nebudeme přeskakovat trošku tu dobu, když se ještě historicky vrátím k tomu, tak vy jste vlastně začali růst. Teď jsi zmínil Dubaj a tak dále. Rosteš, tím ti roste samozřejmě náklad. Nebyla nějaká doba nebo nějaký období, kdy to bylo až nezdravý ten růst pro firmu vlastně, co se týče třeba cash flow ve firmě a tak dále a tak dále?
Asi jo, někdy v těch letech 2012 až 2016, kdy to stagnovalo, pak to začalo růst, tak to začalo být takový jakoby nezdravý, kdy se to honí jenom jakoby objemem, ale jak jsem povedal, ono pak dojdeš do nějakého stádia, jak ten biznis děláš 10-12 let a kdy fakt zjistíš, že ten větší biznis neumíš dělat, jo. Na to, co víš dneska, že každá společnost se musí měnit a musí se přizpůsobovat a musíš neustále jakoby zlepšovat a zdokonalovat a měnit, tak v tu dobu ještě jako úplně nevíš. Myslíš si, že ten biznis jako pojede sám, jo, a on nikdy sám nejede, tak jako mají lidi představu, že založí společnost, ono to vydělává prachy a ty si sedneš někam na pláž a na telefonu to hrdíš.
To nefunguje.
To nefunguje.
To ani fungovat nebude.
No a to jako je zatím furt práce. A ty vlastně v některé té době, kdy vlastně rosteš z té malý na střední společnost, tak ty musíš vlastně do té společnosti dostat úplně jiný lidi. Ty musíš udělat z té one-man show zase týmovou hru. A to je zase strašně složitý okamžik, protože ty jednak můžeš ty lidi zaplatit, ale oni hlavně musí chtít s tebou udělat. To je důležité. Ty lidi, kteří opravdu mají nějaké schopnosti, nějaké dovednosti, a to je buď v tom finančním sektoru CFO, a nebo personální ředitel, tak musí s tebou chtít dělat.
A ty jsi měl tenkrát v těch momentech, kdy přišlo na to lámání chleba, ty jsi měl nějakého mentora? Nebo jsi to dokázal vycítit vlastně a dokázal jsi to jako navnímat, že je ten čas? Protože bavíme se o tom, že ty jsi manažer nebyl, ale prostě se byl do toho hozený. To znamená, musel se to učit. Takže kde jsi bral vlastně ty myšlenky, respektive načet si z toho, nebo někdo ti radil, měl jsi nějakého rádce, někoho, kdo by ti pomáhal v tom, protože tohle, co ty říkáš, nedávno jsem dělal rozhovor s člověkem, který měl velkou, nebo má velkou firmu, kde začal na začátku tisknout trička, začal dělat nějaký textil a dostal se do toho bodu, přesně ty, když říkáš, že potřeboval najmout jiný lidi. A on si myslel, že to prostě pořád bude dělat one man show a to mu zlomilo tenkrát vás. Jo. A ty jsi to vycítil.
To je ten moment. Jakoby ty musíš poslouchat. Nesmíš dojít do toho momentu, že si myslíš, že víš všecko a že už všechno znáš a všechno víš. Jo. To je strašně nebezpečný. Jako děláš prachy a pak si myslíš, že všechno znáš, všechno víš. Musíš poslouchat. A je skvělý, třeba v té Dubaji jsem byl v obchodní komoře, kde jsem se setkával s podnikatelema. A bavíš se s nima, posloucháš jejich zkušenosti. A já vždycky svým lidem povídám, že jako chybu může udělat každý. dvě chyby, že dělá většinou jenom debil. A nejchytřejší jsou ty lidi, kteří se učí z chyb ostatních. Mm-hmm. To znamená ty chyby neopakovat po tom, co jí udělá někdo jiný. A na to se s těma lidma musíš bavit. Takže je strašně důležitý potom i s těma lidma, i z toho biznesu se bavit, jak oni podnikají, jak to oni dělají, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. A mít na to takový jako správně kritický myšlení, abys dokázal vyhodnotit, co bude fungovat u tebe. Protože ne všechno, co funguje někde jinde, může fungovat u tebe. Jo? A pak vlastně jsem začal i do společnosti vodit lidi zvenku. Jo? Začalo to vlastně ředitelem, když jsem si myslel, že potřebuji někoho, kdo bude makat za mě. No a pak jsem zjistil, že on tady byl, jeden z mých kamarádů, velice zkušený chlap, ale scházeli mu ty lidi okolo, jako ten finanční ředitel a to všechno, co tady scházelo. Takže z toho si vemeš vlastně to, že ty to tady nemáš a ten člověk to není schopný bez toho dělat, ale víš, co máš postavit. Jo. Najednou zjistíš, že ten, jako ten stůl stojí na čtyřech nohách, na té jedné, že je vratkej, tak je to úplně stejně v tom biznisu. Jako když to stojí jenom na tobě jako šéfovi, tak když tu jednu nohu podsekneš, tak je po stolu. Jo. Takže musíš vlastně tomu udělat kloubný základ a musíš to postavit na několika pilíři, který jsou opravdu jakoby spolehlivý.
A vlastně, když se na to dívám z dálky, tak vlastně ty jsi trošku stavil i firmu ve firmě, protože dělali jste venku tu práci, za kterou jste fakturovali, ale potřeboval se, jak říkáš, vytvořit všechny ty procesy, ty mechanismy, který jsi neznal do té doby. To je dost často moment, který historicky dost podnikatelům, biznismenům právě láme ten vaz. A ty jsi na to byl stále sám, nebo jsi někde čerpal, protože na to se tohle bude hodně posluchače zajímat. Jo? Jestli vždycky to bylo správné vyhodnocení situace, anebo opravdu jsi byl pouze obklopeným lidma, který ti řekli v ten správný daný okamžik, je potřeba najmout, nahajrovat tyhle lidi a potřeba napumpovat sem a sem peníze.
Hele, tak jako, jak vlastně začneš ty lidi si k sobě brát, jako ty zkušený? A znova zopakuju, že jsem měl vždycky štěstí fakt jako na skvělý lidi. A většina těch lidí tady se mnou do dneška zůstává tady. Jo. Takže dostáváš do společnosti lidi se zkušenostma někde zvenku a zase se ptáš, zase do toho zatahuješ, do toho problému, začínáš vymýšlet, co dál, jak to dělat líp. Takže fakt jako musíš jakoby hledat a nad tím musí být nějaký tvoje kritické uvažování a myšlení, co bude fungovat a co nebude fungovat. A často se spálíš. Jo, ale vždycky je důležitý jako spálit se, ponaučit se a jít, jako jít dál, jo, a mít z toho nějaké ponaučení. Jo.
Já měl v podcastu Karla Kadlece, kterýho pod tímto pozdravuju, ředitel, jednatel, majitel vlastně firmy Karty Group, největší prodejce BMW u nás. A ten mi říkal hezkou historku o tom, že chtěl jít do důchodu. Jemu je přes 60 lehce a že si najmul generálního manažera. A za rok, rok a půl zjistil, že to byla největší chyba, co mohla udělat, protože ta firma ne tím, že by tam nebyl on, ale začala stagnovat a jít dolů vlastně. Nestalo se ti taky taková ale nějaká chyba, ne, že by ta firma šla dolů, ale že bys udělal špatný rozhodnutí v té firmě, který by byl třeba zásadní pro firmu?
Já myslím, že jako úplně špatný ne. Ona to je cesta. My jsme se od té malé společnosti dostali tam, kde jsme. A všechno to, co je okolo a co se stalo, to byla cesta, která učí nejenom tebe, ale i ty lidi v té společnosti. Takže si myslím, že jako staly se špatné rozhodnutí, které nám pomohly. Já mám takovou vlastnost, že většinou se na všem snažím najít všechno pozitivní. To je důležitý.
To je důležitý.
Že jako když se něco stane, tak hledáš ty pozitivní věci. Jo.
Ještě ti musíš nakazit teda ostatní.
No, jasně, jasně. Ale tak jako nevidíš krize, ty vidíš jenom příležitosti.
Ano.
Jako, to je moje vlastnost. Já vidím jenom ty příležitosti. Takže ve chvíli, kdy se stane něco špatného, a tak se snažíš vymyslet, jak toho využiješ. A to je podle mě strašně důležité, mít to pozitivní myšlení na tohle. To je, dějou se věci každý den, že jo?
A když se ještě vrátíš k tomu, kdy jsi vlastně se do Austrálie vytratil na chvilku s rodinou, tak to tě spíš ovládlo psychicky nebo fyzicky tenkrát, takový jako částečný vyhoření?
Hele, asi psychicky. Psychicky. To prostě ta one-man show, to se nedá dělat jakoby dlouho. Jo, ta odpovědnost, že si na sebe bereš odpovědnost, to nejde dělat dlouhodobě. Ty musíš se naučit delegovat práci a i tu odpovědnost.
Být efektivní. Ano.
A být efektivní, jo. A to je to, jak jsem ten zlomek, jsem o tom mluvil, že ty se učíš 8 let, 9 let, nevím, vlastně co ten tvůj biznis znamená. A když zjistíš tu technologii a všechny ty věci a jsi v tom expert, tak zjistíš, že neumíš dělat ten biznis zase. Jo? Že neumíš s prachama, jo? A že neumíš počítat jakoby, ty prachy. Jo? A pak vlastně děláš jenom pro to, aby... A to je takový ten klasický syndrom těch podnikatelů,
ano.
Kdy pak jako třeba zjistíš, že si neplatíš výplatu, jo. Mm-hmm. Že vlastně nemáš vlastní výplatu. Jo. Mm-hmm. To je takový ten klasický syndrom. A ty se musíš posunout do toho velkého biznesu.
Mm-hmm.
Jo? A do nějakého reportingu, kontroly a postavení těch lidí, rozdělení ty odpovědnosti za ty jednotlivé úkoly. A to je úplně něco jiného, než co děláš v velikosti do 100 lidí. Mm-hmm. Většině těch firm v tom našem segmentu se to nepovede. Většinou se tam zastaví na 100 chce, anebo zase spadnou dolů. Jo?
Mm-hmm.
Na 100 zaměstnancích, pardon.
Mm-hmm.
A ono je to v podstatě o tom, že všechno, co děláš, jako tvojí pracovní náplň, do té doby těch 100 zaměstnanců musíš kompletně změnit.
Mm-hmm.
A musíš se stát úplně jiným manažerem, pozdější.
No, dneska jsme se tady sešli a natáčíme v 7 hodin večer. Kolikátá to je dneska tvoje schůzka, jenom abych to upřednostnil pro lidi?
Asi 9.
Tak, je to 9. schůzka, i přesto jsi pozitivní, usměvavý a bavíš se o tom otevřeně. A mě zajímá jedna věc, když si chceš utřídit myšlenky a vypadnout z toho kolotoče a potřebuješ se rozhodnout zajímavě, nebo ne zajímavě, potřebuješ se rozhodnout o něčem, opravdu rozhodnout. Jak si jedeš vyčistit hlavu úplně bokem? Já vím, že máš rád motosport, to se rád dostanu potom.
No, ale to je takový jako výplach už totální, jo? Jako když sedeš na tu motorku, tak nemyslíš vůbec na nic, takže ano. To je výplach.
Tak.
Jo, ale tak běhání mě pomáhalo hodně, jako když si zaběhat, tak u toho běhání hodně věcí vymyslím.
Strategické rozhodnutí, necháváš se to na to, ano.
Jo, ale tak jako myslíš na ty věci furt, ale pak je tam důležitý mít i nějakou hygienu, co jsem dřív nedokázal.
Ano, to je to, co mě zajímá, přesně tak.
Když jdeš spát, tak jdeš spát.
Mm-hmm.
Nebudíš se v noci, že se ti něco jakoby zdá. Já znám spoustu podnikatelů, co mají notýsek u stolku a píšou si ty věci, aby je nezapomněli. Jo. Já myslím, že v noci máš odpočívat a máš být v klidu a musí se to naučit, jak k tomu vede nějaká cesta.
Mm-hmm. Já jsem teďka začal, to je taková maličkost, odbočím. Začal jsem dělat malou věc, malou změnu jako v životě. Po probuzení hodinu se nedívám na telefon a před spaním hodinu se taky na ní nedívám. Jo. Protože ráno je prej hodně dopaminu po tom spánku a ty se na to těšíš, ale vlastně ty ho nepotřebuješ pouštět ven. Máš takovýhle nějaký speciální jako hacky, který si jako sám sobě ordinuješ nebo který ti pomáhají?
Ne, hele, jakoby já vždycky se snažím jako fungovat jako jakoby zodpovědně k sobě a k svýmu tělu. Jo? Po tom, co jsem si prošel nějakým vývořením, tak jsem zjistil, že vlastně se o sebe musí starat. Jo?
Mm-hmm.
A říkám, že není velký rozdíl mezi profesionálním sportovcem a vysokým nebo manažerem na vysoký pozici.
Ano, souhlasím.
Musíš se o sebe starat. Musíš správně spát, musíš správně jíst a musíš, nebo měl by si trošku sportovat, aby se o sebe pečoval.
Mm-hmm.
To jsi pod vysokou zátěží a když tomu tělu nedáš odpočinek, nedáš mu jídlo a nedáš mu nějaký pohyb, tak nejsi schopný dlouhodobě takhle fungovat.
Mm.
Jo. A bavíme se o tom, že to dělám 20 plus let. To už jako dlouhodobě. Takže to si myslím, že je důležitý základ, když má být někdo dělat vysoký nebo velký biznis, takže musí si o sebe dbát.
Ty to děláš 20 let a je ti 43. To jsi poměrně furt mladý člověk, velmi mladý člověk a ještě pořád v tobě vidím jako spoustu ambicí. Kde je nějaký tvůj jako cíl, vrchol? Protože pokud se nepletu, tak vy jste dneska už skoro lídři na trhu.
Tak jsme jedni z největších, protože se to těžko měří, jako kdo je největší.
Ano, ale jste jedni z největších.
Já vím, no. Tak jakoby, víš co, v těch závodech je to jednodušší a je to jasně daný. Vyjedeš a kdo je první v cíli, je první a ty ostatní jsou až za ním.
Tak.
V tom biznisu. Jako máš, ten cíl není být největší nebo všude, ale být úspěšný.
Mm-hmm.
Jo, to je postavený jinde. A jestli se mezi tím dostaneme jako někam do popředí, tak to je jenom bonus. Jo.
Mm-hmm.
To je fajn. A v tom biznisu je to jakoby, já si myslím, že to je jednodušší než v těch závodech. To, že dokážeš být úspěšný, dokážeš být mezi těma prvníma, když děláš všechno správně. V tom sportu, na těch motorkách, uděláš všechno správně, makáš na sobě.
A odejde ti technika třeba.
A nebo jakoby někdo maká mu maličko víc, víš, má malinko větší talent. A v tom cíli je jenom jeden první, jo? Ostatní jsou fakt až za ním. No.
Mm. Pěkně svobočil k tomu motosportu, kterýmu se rád dostanu a chci se k němu dostat. Je pravda, že ty ses naučil jezdit na motorce přes YouTube? Mám takový interní nějaký malý informace.
Jako vtipná storka. Jako úplně na YouTube ne. Já jsem jezdil, jakoby na silnici jsem jezdil od...
Vodech, že jo, ano.
No možná od 9 let, co jsme tahali nějaký pionýr, jako ze Stodoly. Ale s tou motokrosovou to bylo tak, že když jsem tam začal snít o nějakým dalším cíli, jo, nebo když jsem si ho jakoby začal plnit, že pojedu na Dakar a že, to odjedu, že si ten závod na motorce odjedu, tak jo, zdroje byly různý. Jako, jo, a dokonce jednou jsem jel mezi malý děti, letos myslím to bylo v lednu, to je nedávno. Mm-hmm. A s malýma dětma jsem jezdil kolem kuželů a ukazoval mi, jak na to mám sedět, jak to mám správně držet, i když jsem na tom už 5 let jezdil, ale chtěl jsem to poznat, že jsem motocross jakoby nikdy nejezdil.
Mm-hmm. A teď jezdíš nějakou vlastně soutěž? Španělská, jestli se nepletu?
Teď jezdím mistrovství světa navigačních soutěží, rallyových, což se jede jako po celém světě. Mexiko jsme jeli letos.
Argentinu.
Jo, takže zajímavé věci. A tam jsem vlastně nováček jako v svém věku. Takže to, z toho důvodu jako...
Ty jsi tady zmínil svoji ambici vlastně, a to je Dakar. Manžel mojí sestřenice, nějaký Honza Koubek, vlastně jako novinář tam byl, tak pro něj to bylo teda, aspoň co on mě říkal, největší zážitek v životě. Pokud jim správně, tak tobě to teďka zhatilo zranění?
No, ne úplně tak. Jako já jsem měl 2 závody kvalifikace a bohužel jsem jeden závod jsem nestih. A v té kvalifikaci jsem jakoby se do toho závodu nedostal, protože ten můj background je silniční závody a schází mě tam nějaká motokrosová minulost. Jo. Ale to byla opravdu velká tlačenice, takže jsem se tam nedostal, ale naštěstí, protože mě prasknul meniskus a musel jsem na operaci, takže i kdybych se tam dostal, tak bych měl potíže jako startovat. Ale zase, je to cíl, jako jo, je to nějaký target a jdu si za tím. A jestli bude za rok, tak jsem s tím OK. A bude za rok.
Mě by zajímalo a myslím si, že i posluchače, je pravda, že tady třeba v takovémhle závodu, který je prestižní jako celosvětově a kde se opravdu chce si to zajet spousta lidí na tom světě, tam si myslím, že úplně to primární nebude ani to finanční zázemí. Je tam v tom určitě hraje i roli nějaká politika. Kdybys do toho dal nahlídnout lajkovi, jak to třeba funguje, když ty máš svůj tým, máš něco odježděno, měl bys vlastně všechny ty věci, které bys měl splněný a stejně se tam nelze dostat. Jak tohle funguje třeba?
No tak každopádně zatím politika. Jako, to je věc, co jsem malinko možná i podcenil a neuvědomil jsem si, že tam budu muset jít s nějakým týmem. Myslel jsem si, že to dokážu sám, tak jako jsem bulldog ve všem, tak jsem to chtěl dokázat sám. A oni spoustu těch míst tam mají zamluvený týmy a když jdeš přes ten tým, tak máš mnohem lepší šanci se tam dostat. Takže já tam šel jako nováček a ještě vlastně se svým týmem. A zase chápu na druhou stranu, že ten pořadatel chce mít jistotu, že když tam veme toho jezdce, tak musí to jako dopadnout. Nemůže to dopadnout nějakým fiaskem, že tam ani nedojede, nebo že nemá to zázemí udělaný tak, aby to odjel. Je to nejnáročnější závod jako na světě, jeden na motorkách každopádně, takže ten pořadatel to asi ani nepocení.
A už jsi byl aspoň podívat třeba v roli fanouška, protože můj kamarád Michal Chalupa tady shodou okolností tady z Pardubic od nás, tak si to nějakým způsobem vyjednal, tak jsem mu to trošku záviděl, musím říct, že tam jede na tu část vlastně s tou akreditací a jede se na to aspoň podívat. Jako.
Hele, v Dakaru jsem nebyl, ale já jsem jako vlastně z doby, kdy jsme dělali v Dubaji, tak tam jezdím na poušti, takže já vlastním tam, nebo mám tam 2 motorky zaparkované, kdykoliv tam jedu, tak jsem v poušti několik dní. A teď vlastně, co jsem měl Argentínu, tak to byl vlastně bývalý Dakar, takže 6 etap bývalýho Dakaru, který byl jako mnohem těžší, než je ten dnešní. Nebo říká se to o něm.
Jasně. Vlastně, když jsem přicházel k vám do kanceláře a viděl jsem dokonce parku tam z jedné části a vidím tam zaparkovanou tvoji motorku. Ty to máš tak jako pěkně promítnutý v kancelářích, tohleto. To jsou historické motorky, na kterých asi jsi jezdil, předpokládám.
Jo, mám tady 2, jedna dokonce je, stojí u mě v kanceláři, moje aktuální Ducati, tě vemu potom se podívat, až skončíme. Tak jako je to součást mýho života. I tahle budova, jako když půjdeš touhle budovou, uvidíš nejenom moje motorky, ale ve Horkafe mám obrazy mojí 15-letý dcery, která maluje a je skvělá. Takže jsem je jakoby tady taky vystavil, protože je to součást mého života.
Já vím, že zítra letíš do Itálie. Máte těch poboček už několik. Máte Austrálii, Ameriku, teď jsem snad slyšel Afriku od Andrej, od tvýho kolegy, něco takového, Rumunsko, Saudskou Arábii snad a tak dále, Kanadu.
Kanadu, USA.
Teď mě řekni, je tam přes 800 lidí, přes 800 zaměstnanců. To nelze, abys všechno delegoval sám. Ale jak se třeba skládá tvůj měsíční plán? Jak vypadá tvůj měsíční diář?
Wow, tak to je těžká otázka. Tak jako máš, já si dělám plán většinou tak na 8 měsíců. Uh-huh. Jo, máš tam ty dlouhodobé akce, závody, uh-huh. jsou ti jasně daný termín, kde musíš bejt. A pak si plánuju, kdy jsem v USA, kdy jsem tady. Uh-huh. To jsou v tom dlouhodobém plánu. Pak máš ten krátkodobý plán a ten už na základě, co se děje vlastně. Uh-huh. A kde lítám. Ale jako je to výživný, no. Já jsem to nepočítal, ale podle mě letos mám nějakých 220 letů v letadle. Jo. Je to spoustu lítání. A dodám, jako, že se lítání bojím. Jako, takže...
To já mám teda taky trochu a to si teda neumím představit. Jako.
No a jakoby ty lety jako z Evropy do USA jsou výživný, nebo z USA do Argentiny. Mm-hmm. Tak jako moc se nesvědá.
Zmínili jsme tady několik poboček. Kde to je? Samozřejmě jsme v Evropě, ta Evropa je trošičku jiná. Jsem tak v Americe chviličku byl po střední. Jaký ten trh je úplně nejvíc odlišný od toho, co ty tady znáš a od toho, co ty jsi tady vlastně vytvořil?
Ale asi Austrálie. Mm-hmm. Tam jsme otvírali jako první pobočku někdy 2015 a 5 let jsme bojovali o zakázku. Mm-hmm. To bylo dlouhý. Mm-hmm. Ale to byla taky zajímavá historka, kdy ten zákazník, tady náš německý, nám zavolal s tím, že máme zakázku v Austrálii, že máme nacenit. A pak zavolal, že je o 5 let odložená. Mm-hmm. To bylo zajímavý, jo. Zavolá ti opět. To znamená, jako, že vlastně vůbec nebude. Že? Mm-hmm. Může něco odložit za 5 let nebo 5 let. Jo. A za 5 let zavolali a řekli, jo, tak to jde. Jdeme znova.
Koukám, že ty časové horizonty, rok a půl, 5 let, že to kolikrát v tomhletom biznise, ne že nehraje roli, ale že ty časové horizonty jsou poměrně delší, řekněme.
Jsou poměrně dlouhé. A v té Austrálii jsme bojovali 10 dlouho, než jsme vlastně se tam chytli na tom trhu. No. Mm-hmm. To bylo taky těžké, no. Takže 5 let vlastně, než jsme se chytli, stálo to spoustu úsilí, spoustu peněz.
A oni mají tak složitou legislativu, protože si to chápu správně já třeba, ty jako migrant, když jdeš do Austrálie, tak to nedostaneš, řekněme, zadarmo. Jo?
No.
Trvá všechno, než vlastně tě ten stát, řekněme, přijme, než se tam můžeš začlenit, naopak třeba s tou Amerikou. Tak bylo třeba i tohle trochu problém?
Hele, tam spíš jde o to, že oni jsou Australani a oni jsou Australani a oni jako chtějí Australana.
Aha, rozumím.
A ty tam dojdeš s tím, že jsi unikátní, že jsi něco dokázal v Evropě a oni říkají, no a co jsi udělal tady? Mm. Jo, a ty nemáš jako co odpovědět, takže ty musíš něco udělat a on tě do toho nikdo nechce pustit. Mm. A ten trh je malý, není tam těch zakázek tolik. Takže asi o tom to je, že oni jako tě tam chtějí vidět, že tam jsi, že tam jsi místní. Jo. Takže my jsme vlastně potom našli Jerryho Falčníka, to je náš kolega, můj jakoby společník z Austrálie, který tam dneska vede celou tu pobočku a je to člověk, který odešel v 15 let z Čech. Mm-hmm. Dneska mu je 47, že je tam už 35 let a už je vlastně místní člověk. A ten, když se do toho zapojil, tak to byl velký bonus pro tu společnost. Mm-hmm. Že oni opravdu chtějí vidět, že tam někdo sedí, že tam někdo je a že je to místňák. Jo. Takže ten trh je takový jako protekcionistický.
Specifický. Ano. Něco podobného, co tady zmiňuješ, vlastně jsem slyšel nedávno ve tvrzení o Francii, kde taky vlastně docházelo k nějaký fúzi nebo koupi nějaké firmy a vlastně nezajímaly někoho ani ty peníze a tam dokonce snad se dostalo na to, že by někdo přeplatil a že vlastně ty Francouze nezajímalo, že by dostal víc peněz, ale zajímalo je přesně historicky ten původ, jestli něco v té zemi už vlastně ten člověk má za sebou.
No a tohle je jako složitější, ono, tam si člověk musí uvědomit, že oni jsou fakt izolovaný od toho zbytku světa. Mm-hmm. To není jako Evropa, že tady máme spoustu zemí okolo, ale oni jsou fakt izolovaní. Uh-huh. A i daleko těch 8-9 hodin časový rozdíl je zkrátka daleko. No. Uh-huh.
A naopak, vlastně když tuhle otázku otočím, kde tě překvapilo, že ten vstup na ten trh byl nejjednodušší?
Nikde.
Nikde.
Nikde. Všechno bylo těžké a museli jsme to vybojovat. Jako.
Ale není pořád, teď odbočím, není pořád nejtěžší tady u nás, když něco stavíš u nás v české legislativě, chceš postavit nějaký velký dům a bavíme se o tom, že vy jste tady něco obrovského postavili, tak můj vlastně švagr staví taky 1000 bytů, velký developer a tak dále a řešili tenkrát nějakou výstavu na Manhattanu a trvalo by to kratší dobu než v Praze. Jo? Tak nesetkal se s něčím podobným?
No, Hele, já si s tímhle domem, jo, my jsme to dělali 7-8 let, jo, a ještě jsme chytli covid a všechny tyhle ty potíže a ono se to stavělo asi rok a půl a celý ten proces trval 7 let, jo, to je jako děsný, jo, to se budeme povedat. Jako. A ono i v tom procesu, kdy vlastně koupíš pozemek, chceš něco postavit a teď říkáš, jakoby, OK, tak náš sedí 15-17 kanclů a dělám něco, co chci do budoucna a než jsme to dostavili, tak nás tady je vlastně 70 už, jo. A teď ty musíš chytnout tu vizi, jako nechceš to dostavit a zjistit, že to bude malý. Že? Takže ta dlouhodobá vize musí vlastně souznít s tím, jak ten proces tady v té České republice je pomalý. Jo? Jak to funguje. Ale to bylo taky fajn. Já jsem tady měl svýho architekta a bavili jsme se o tom. A až prostě za jak dlouho to bude a on ti ten proces vysvětlí a poví ti, no tak 5 let a může to být klidně až 7, až to není možný. To není možný, jako pojďme to uděláme rychle, to nějak se udělá, jo, a ono se to neudělá. Je to takhle, no.
Vlastně dneska už jsi v tom kšeftu, v tom biznise 20 let, už se znáš. Kdyby se tě někdo zeptal, jaký jsou tvoje nejsilnější, ale naopak nejslabší stránky?
Ty jo, nejslabší, jo. Ale nejsilnější asi jsou v tom, že opravdu nevidíš ty krize. Vidíš, myslíš pozitivně a vidíš jenom příležitosti. Jo. A pak samozřejmě máš spoustu plánů a když se jeden nepovede, tak máš další. Jo. Nejsi zacílený úplně na jednu věc. A potom si myslím, že i strategické myšlení. Že já opravdu myslím 5 let nějaká, 5 let dopředu a 5 let myslím na to, co bude za těch 5 let. Jo. Ne, co je dneska, než už tím, co je dneska, ale co bude za těch 5 let. No a ty nejslabší, to bys musela moji manželku, jako ta je zná. Nespomenu, ale...
Chápu, tomu rozumím jako chlap.
V tom biznisu. Nejslabší stránky, jo. Ne, že bych je neměl, ale dnes, jakoby... Co tam bude?
Oni by ti možná ženský neby nám řekli, možná jsou to takový ty maličkosti.
Já si myslím, no, moje paní mi řekla, že jsem workaholic, že s tím moc pracuju a že třeba mám méně času na rodinu, jo. Tak to je tak jako, když to máme šouvralo, tak možná tohle, když dneska už se nesnažím jako tolik pracovat, ale v těch začátkách to tak bylo, jo. A jakoby musím zmínit, jako, že kdo si myslí, že to je easy, tak vlastně není, jako všechno se musíš odmakat.
Ano.
A nikdy jsem si nemyslel, že jsem byl v něčem lepší, jenom že jsem víc makal, jako, že jsem musel víc jako zabrat. No.
My jsme to tady vlastně probírali, ty jsi to zmínil, že si někdo zapomíná vyplácet nějaký peníze, nějakou výplatu. Jak dlouho vlastně tobě trvalo, když jsi opravdu v uvozovkách za to, co jsi vlastně do tomu dal té firmě, než jsi za to opravdu něco dopřál, nebo jsi opravdu zaplatil?
No, tak to si myslím, že dlouho netrvalo asi.
To je aspoň dobrý přiznání, že jsi upřímný, to je dobře.
Já si pamatuju, jsem si koupil první BMW někdy v těch 21-22 a splásal jsem ho z leasingu a jako dopřál jsem si jako auto jsem hrál vždycky motorky. A to byla skvělá škola, protože jsem si myslel, že ten leasing v klidu zaplatím a když jsem ho pak doplácel, tak jsem zjistil, jako, že mě scházejí prachy. Jo. A naučilo mě to myslet i do budoucna. Jako, hele, dej si bacha a pořádně si to spočítej, než si někde půjčíš peníze. A pak, když jsme u toho půjčování, tak třeba mě to na 10 let vyléčilo a 10 let jsem žil z toho, co jsem vydělal. Nepůjčoval jsem si peníze. Až když jsme změnili tu organizaci a měl jsem tady finanční ředitelku, která to s prachama uměla, jak jsme si znova začali půjčovat a zase nás to posunulo těsně dále. Jako i půjčovat peníze si jako musíš umět.
Umět,
jako,
ano, no. Souhlasím. Vlastně vy jste rostli a rostete pořád. Nebyl třeba nějaký bod, kdyby ti zavolal někdo a chtěl do firmy vstoupit za nějaký podíl?
Za podíl ne, ale jakoby ty nabídky, jakoby pojďme, prodáme vám společnost, nebo pojďme, oceníme to, těch je spousta.
Byl jsi někdy tak nahlodaný, že bys třeba té práce měl tolik, že bys si řekl, nastala ta doba.
Když jsi jako hodně fakt jako vytavený, a to bylo spíš těch 10 let zpátky, že už nevíš co, tak o tom hodně přemýšlíš, jako, co s tím udělat. Ale ono pak, stejně jako když je to ta one man show, tak zjistíš, že je to bezcenný. Jako,
rozumím,
to,
ano.
To tak je. Jo. A v tom jakoby, měla na mě skvělý tady vliv Marie, naše finanční ředitelka, která říkal, že v těch výsledkách té firmy to musí být vidět. Jo. Že ty musíš dělat tu firmu jakoby bohatou a musíš jí ukázat, že máš zisk, nebát se toho, že jsi ziskovej, protože ta společnost získává cenu.
Ano, to máš pravdu, že to my Češi ty středně nižší firmy nedělají často, protože my jsme pořád naučení jako osekat to, jak to jenom jde. Ano.
Optimalizace daní a tak, jo. Ale ono, já jsem tenhle ten mindset jako převzal a jsem za to strašně rád. Jako, takže ono se to pak vazbí, chceš půjčku, dostáváš nízký úrok, máš vysokou bonitu, máš prachy na financování věcí a ten růst je mnohem rychlejší. Mm-hmm. Takže to je přesně ten, jako, ten mindset těch menších podnikatelů, pojďme udělat optimalizace, nějak to uděláme, jo, a ono se to nevyplácí. Mm-hmm. Ono je lepší ukázat, jako, že na to máš, že máš dobré výsledky, že jsi dobrý a posouvat to dál.
Určitě nás poslouchá spousta lidí, kteří začínají podnikat nebo začínají něco dělat. Jaká je podle tebe nejdůležitější vlastnost v tom, abys v biznise uspěl?
Musíš mít víc vlastností, ale... Ale co můžu, jakoby, co se jakoby povedlo mně, že mám okolo sebe skvělý lidi. Jako určitě je to tak, že jednotlivec nikdy nic nedokáže. Musíš mít okolo sebe tým, musíš ty lidi, musíš se o ně starat a musíš jim ukázat, že jsi lídr, že chceš vést a musí mít v tebe tu jistotu, že jsi ten správný člověk. Jo, to je důležitý. A na tom začátku většinou začínáš sám. Tam je to o té práci, musíš makat.
Oni to lidi nechtějí slyšet, ale tak to je prostě.
Všem mladým ctě je to tak, je to tvrdá práce, musíte makat.
Dneska, když už to děláš takhle dlouho, tak pořád jsi mladý, pořád máš velké ambice, aspoň to tak z tebe cítit a takový ten hlad správný. Chceš být součástí třeba nějakých jiných zajímavých projektů, které přicházejí zvenčí a jsou úplně mimo tvůj vlastně obor?
Ale úplně ne. Já jsem takový v tomhle, že si říkám jako ševče, drž se svýho kopyta, jako dělej to, co umíš a dělej to dobře. A k tomu možná děláš nějaký investice, jestli jako ten nemovitost, něco dalšího. Ale nesnažit se skákat úplně do něčeho, co jakoby úplně neumím. Jo? Mm-hmm. Nejsem ten typ, který by chtěl skákat jakoby úplně do něčeho jiného.
Dneska tím, že vlastně byl covid a spousta lidí začala řešit nějaký právě investiční pobídky, investiční věci a tak dále a tak dále. Máš tady velkou firmu, hromadíš majetek, snažíš se taky někde něco někam jinam investovat. Máme tady spoustu zajímavých věcí typu kryptoměn. Pro někoho je to bublina, pro někoho to není. Ale určitě bude posluchače zajímat to, kam ty vlastně ty peníze vkládáš a jak s těma nakládáš.
No tak tam je na začátku důležitý říct, no to bude znít asi blbě, ale že ty peníze nejsou jakoby, jako ten primární důvod toho, proč to děláš.
Ano,
jako,
souhlasím.
Je to... Jak jsem znamená, máš nějakou odpovědnost těm lidem, k té společnosti a k tomu všemu. A ty prachy ve finále jsou, ty prachy jsou, ty KPIčka ukazují to, jak jsi úspěšný. A ono to nejde dělat jako jinak, měřit jakoby úspěch společnosti na základě toho, jak jsou spokojení zaměstnanci. Mm-hmm. Vždycky ty peníze jsou tam jako první ekonomický ukazatel, který musí dosáhnout. Ale rozdíl toho je, že když nejseš korporace, když nejseš akciovka, kde akcionáři koukají na cenu té akcie, jsi stále jako privátní společnost, tak ty se můžeš dívat na obě dvě věci. Jednak na prachy a jednak na to, jak jsou ty lidi spokojení a jak se, jakoby, kolik lidí u tebe je a zůstává a jdou s tebou dál tou cestou. Jo. A to je jakoby primární věc. Jo. A potom, kam to investovat? Ono, samozřejmě s tím, když vyděláš víc peněz, tak zase řešíš, kam to investovat a pak v podstatě zjistíš, že to jsou starosti asi. Jo. Že se o to nějak musíš starat. Jo. Ale tam, kde jsme byli my, tak to jsou asi nemovitosti. No. Že jsme investovali do budovy, kde vlastně pracují naši zaměstnanci. A to byla asi největší investice tady, kde dneska sedíme. Co se týče kryptoměn, tak moc ne. No. Já jako na to moc jako nevěřím, no, ty kryptoměny. Jo. Takže...
Jseš konzervativec tady v tom?
No, nevím, ale to, jako já v tom necítím žádnou hodnotu. No. To jsem to někde teď slyšel, jako cihla zlatá je cihla zlatá.
A barák dneška, je barák.
Já do dneška nevím, jako, co ten Bitcoin jako vlastně jako znamená, nějaký kód. Jo? OK, ale na základě čeho se to, jakoby, čeho se to chtějí. Možná jsou lidi, co tomu rozumí, já ne, takže to nedělám.
Jak se do firmy promítá situace ve světě a to, že ve světě už dneska seš a působíš a pracuješ a máš tam biznis, samozřejmě nelze dělat, že se nás to netýká, ať je to vlastně Ukrajina, nebo je to teďka aktuální Izrael, kterou jsem si teďka dlouho načítal a docela mě to samotného jako mrzí a štve. Tak jak se to promítá do tebe, jako do tvýho názoru, jako Jirky, a jak se to promítá i do firmy vlastně?
To je jako největší hrozba, jako geopolitická situace, to bereme jako největší hrozbu, jako co se může stát jednou. Takže já to vnímám jako by hodně, jak Ukrajinu, tak i Izrael. vlastně ovlivňuje tě to. My jsme shodou okolností s Ondrou, o kterém jsem mluvil, letos nacenili asi 4 zakázky do Izraele po dlouhé době. A vlastně v tuhle chvíli všechno spadlo. Že?
Mm-hmm.
Jo. Dokonce jsem slyšel, že majitel jedné z té společnosti, které u nás poptávali ve válce dneska, jo, tam, kde jsi tam dneska s Flintou. Jo.
Mm-hmm.
Takže jako, to je nebezpečné. A to, co se děje na Ukrajině, mám trošku obavu, že se stává to, co jsme čekali, že to tam otupí.
Ano, ano, že, souhlasím.
Že otupí ten to jakoby nadšení jim pomáhat.
Ano.
A chodí zase nějaký mix nějakých informací, které jsou víceméně propaganda, že jo, o tom,
což bude, což bude samozřejmě částečně vítězství Ruska.
No asi jo, no. Tak jako, já mám skvělou historku, nevím, jestli tady můžu říct vůbec.
No, můžeš.
Jsem byl s kamarádem v poušti, loni s kamarádem, mým z ním nejlepší kamarádu s Milošem, tím ho zdravím, v poušti a potkali jsme Rusáky v poušti, jo, který tam do Dubaje hodně utíkají.
Mm-hmm.
A teď jsme se někde zastavili a s něčím jsme jim pomáhali, dávali jsme jim, myslím, vodu. A tak jako vždycky ten smotok, odkud seš a jak se máš, a oni na tebe mluví rusky, že jo, a moc jim mluvit nechtělo. Mm-hmm. Takový strejda to byl, měl takový pupík a úplně jsem ho viděl s tím vlembákem někde ve válce. Říkal, co tady děláš? Říká, já jsem utek z Ruska, protože jsem nechtěl do války, že jo, takže utek někam do Dubaje. A jsme se bavili o tom, jak vlastně ta propaganda jako funguje, jako že u nás tady jdou ty zprávy, jak ty Ukrajinci ty Rusáky porážejí, a on říká, jak u nich jde to samý, ale jenom opačně, jako, že, jak ty propagandy fungují. A bylo to zajímavé a nakonec teda jsme se s ním loučili a ten Miloš mu říká, hele, měj se, bylo to fajn, ať si to užiješ a přeju ti, ať mám brzy, Putin chcípne, jo. A teď ten Rusák se nej tak díval, jo. Jsme se až lekli, co z toho jako bude, no, ale no. Nakonec jsme teda každý odjeli svým směrem. Jako a,
vzali to dobře.
A vzali to, no a koukali divně, ale jako odjeli v pohodě, jo.
Jseš tady, takže to je všechno v pořádku.
Takže to je v pořádku, ale tak ta výměna informací tam proběhla, jako jak to funguje na těch dvou stranách. A teď to konečně můžeme vidět, že jo? Jsme měli tady v novinách, ale v USA, já žiju většinu času v USA, tak tam ano. Čteš, jak ta Ukrajina je aktivnější.
Ty máš vlastně i ten zajímavý pohled na tu věc tím, že vlastně prolínáš ten rok vlastně v těch jiných destinacích, než je u nás, takže máš možnost vlastně navnímat to.
To je skvělý, protože vlastně jak cestuješ, Middle East, Kanada, USA, jo, Argentina, jo, to bylo taky skvělý, jakoby skvělý zážitek. Tak vlastně vnímáš ty pocity z celého světa a máš čas si to tak jako vytřívit. Takže dneska máš dobu, kdy vlastně každou informaci, když se něco stane, tak ji máš za 2 minuty někde na internetu.
Ano.
Když teda nepočítám země, jako je Čína, nebo ty, které ty informace blokují. Ale ono dneska je mnohem důležitější vlastně, než se ty informace jako dozvědět a nějak se k ním dostat, tak si to nějakým kritickým myšlením jakoby vyhodnotit, víš? A čím máš na to pohled z víc zemí a z víc stran, tak se ti to líp hodnotí.
Ano, máš trošku jako nadhled nad to.
Máš nad tím nadhled.
No. Vždycky ten člověk, který něco buduje a snaží se něco budovat, tak ať chceš nebo nechceš, tak ten primární začáteční cíl je vydělat nějaký peníze. Co tobě, ale osobně jako Jirkovi, dali ty peníze vlastně v životě?
Co ti dají peníze? No, to je otázka. Tak jako nějakou nezávislost, to určitě tu možnost, že jsem mohl cestovat celý svět.
Mm-hmm.
To bylo skvělé. Jak jsem otvíral ty pobočky po celém světě, tak vlastně mi to dalo možnosti jakoby cestovat. No.
Mm-hmm.
Co mě to dalo dál? Když můj syn za mnou došel v 15, řekl, hele, teď já bych chtěl na americkou školu, tak mě to dalo to, že jsem tam jakoby mohl jet, mohl jsem ho tam poslat a mohl tam začít studovat. A mohl jsem jemu dát tu šanci si to splnit.
Tak tam se možná malinko otisknul ten gen.
Jo, malinko, jo.
Nějaká ambice jako, v 15 letech, koho by to napadlo?
Byl jako ambiciozní. Jako, aha. Ale zase to byla taková jedna z takových životních rozcestí, kdy já jsem sednul na letadlo a letěl jsem se s ním podívat na nějakou školu a jezdil jsem tam a říkal jsem, ježiš, tady bude v 15 letech bydlet na škole nebo být na škole a bude bydlet v centru města. A to se mi úplně jakoby nelíbí, ale zase se mi tady celkem líbí. Jo? Takže jsem se vrátil domů do Čech a říkal jsem manželce, hele, já ho tam nepustím, mně se to moc nelíbilo. No? Ale jako, kdybyste chtěli jít všichni, tak tam můžeme se odstěhovat všichni. No? A tam moje paní byla na mateřský jako, a byla statečná a říkala, OK, tak jo, proč ne? Tak jo, pojdem do Ameriky.
Tomu se říká spontánní rozhodnutí.
Jo, jo, a jako, pak zatím máš tu storku, když tam letíš, pondělí začíná škola a ty doletíš pátek a jsi na hotelu s kuframa někde a děti mají do školy, ty hledáš ubytování a vlastně začínáš všechno od znova. Jo, vlastně. Hledáš školu, hledáš ubytování, kde budeš bydlet a musíš si koupit auto, musíš si to tam nějak jako zhradit ten život. A vlastně se jakoby vlastně ze dne na den odstěhuješ. No.
Takhle vás to potkalo, takhle to bylo jako,
jo, jako spontánní. Spontánní, no. A jako když už jsem tam byl, tak už tady jsem, tak tady můžu podnikat. Jako poptávky jsem tady měl spoustu let, jestli jsem odmítal. Tak jsem mě nechtěl lítat takovou dálku, no tak pojďme do toho.
My jsme tady vlastně na začátku zmínili tvýho tátu, který vlastně stál za tím začátkem. Co ti jako říká vlastně, nebo říkal v tom průběhu, protože myslím si, že ani on nečekal, že se to dostane tam, kam se to dostalo.
To asi nečekal.
Co ti na to vlastně říká, nebo když si teďka u stolu sednete, dáte si pivo, nebo se dáte kafe, pobavíte se, jak to vnímá vlastně on?
No tak já myslím, že je pyšnej. A tak. On často jako o tom asi úplně nemluví, ale myslím, že to z něj cítím, že je na to pyšnej, že ta firma se někam dostala a že je hrdý na to, že on byl na tom začátku. Jo. A takže asi tak. A potom on už má zase nějaký vyšší věk, než mám já. A je fajn občas si nějaké věci zkonzultovat, že on má těch věcí větší klid a poradí ti. Takže já jsem s ním právě ty věci konzultoval i za posledních 20 let, i když on je venku z toho biznisu, tak jako tak lidsky ti poradí. A je to jako s těma ostatníma, jak jsem o tom mluvil, že musíš s těma lidma mluvit a musíš poslouchat někde. A musíš vidět, koho máš poslouchat a vyhodnotit si to, co máš dělat.
Takže ho máš pořád takového malého mentora někde, otce?
Jo. Navštěvujeme se často, dělám mě často snídaní, když tady jako se takhle z USA na snídaní a bavím se s ním o všem možným. No.
Ještě než to uzavřu naše milé povídání, tak mě zajímá jedna otázka. Nestalo se vám někdy za tu dobu, že by ti někdo nezaplatil? Že by byl nějaký opravdu problém, který by mohl vyeskalovat v problém, který by mohl ohrozit třeba firmu?
Ale to se stává docela často, že ty lidi nezaplatí, že je tam nějaký důvod, proč nezaplatí. A bohužel o všech vím, že jsem v té pozici, že to vždycky skončí na mém stole. Jako když se něco takového stane, tak to skončí na mém stole. Ale má to nějaký důvod. Jo, a ty musíš ten důvod najít a možná někdy oprávněný a musíš najít řešení. Jo. Všechen ten biznis, co děláme, je vlastně dlouhodobý biznis a máme zákazníky, se kterými děláme dlouhodobě. Takže nikdy to není takový jako důvod, že někdo nechce ti zaplatit. Vždycky se tam něco stane. A musíš jako někdy musíš uznat, že jako jsi udělali něco blbě. Jo, že chyba je na tvý straně. Takže bez toho jakoby ten dlouhodobý vztah s tím zákazníkem nebuduješ. To jsou chvíle, kdy uděláš něco špatně, nebo tvoji zaměstnanci udělají něco špatně a nepovede se ti to. Takže v těchto těch situacích musíš najít vždycky nějaké řešení. No, musíš být strateg, musíš být politik a vybojovat z toho vždycky lepší pozici. A když ne teď hned, tak do budoucna. Jo. A v tom je tak jako velký díl toho, že ty nemusíš jako z každého biznesu jako vytěžit. Jako. Nemusíš na každém biznesu udělat nějaký profit. A nemůžeš dělat biznis jako jenom one shot. Musíš to dělat na dlouhou dobu. A to znamená, že se ti jednou nepovede, že jsi něco zkazil a že to uznáš, což je taky základem toho, jakoby udržet si dlouhodobý relationship s tím zákazníkem, že vlastně udělal chybu a ty uznáš a ty mu povíš, hele, tohle jsem fakt jako zkazil, jo. Tohle stálo za hovno. Pojďme se pobavit, co s tím uděláme a ještě ideálně do toho problému ho zatáhnout, aby se stal součástí toho problému a aby se snažil ti najít, pomoc najít to řešení a ve finále ten zákazník, jako, mám s tím dobré zkušenosti, že to vždycky ocení. No, že mu nic nezakrývá, že mu povíš, něco se zkazilo, pojď.
Mluvit na rovinu se vyplácí, to máš pravdu.
Ano, jo, a to je jakoby celkově v tom biznisu jakoby mluvit pravdu. Nic nezakrývat, mluvit pravdu. Strašně důležitý. A nejenom se zákazníkem, ale i s lidma. Jako mluvit s každým jako férové. No, ta férovost je jedno z mých mot. Jakože musíš být k lidem férovej. A to se ti těsně vrátí. Takže pak se okolo tebe hromadí lidi, kteří mají stejný mindset. Jo? A mají stejnou jakoby stejný
možná vnímání.
Stejný vnímání a to ti pomáhá i v tom biznesu. Jo?
A dneska vlastně bavili jsme se o penězích. Je dneska je možná pro tebe i tohle důležitější, víš? Že vlastně jsi vytvořil takovouhle jakoby kulturu vlastně lidí, že spolu děláte, protože když mě vlastně Ondra prováděl, udělali jsme si kafe a prováděl mě firmou, tak se mi líbila jedna malá věc, která se ne vždycky podaří. Máme to tady hezký, tady u nás, a on mluvil v tomhle čase. To se často nestane.
To je cíl, ale tohle.
Ano, to se často nestane.
Jako, když se bavíš o těch cílích, tak tohle je jeden z těch cílů, jo? aby ty lidi cítili, že to je jejich, jako to je jejich společnost. Oni mi dělají a to je jejich společnost. To není moje. Mm-hmm. Vždycky mluvím, to je naše, to jsme udělali my. Mm-hmm. A to je strašně důležité, aby ty lidi se cítili součástí toho. Mm-hmm. Aby se cítili součástí toho úspěchu. Mm-hmm. Protože znova, jako ten jedinec fakt nikdy nic nedokáže. Vždycky to musí být týmová práce. A jak se pak už posuneš do toho vyššího biznesu, vyšší pozice, tak ono v podstatě už jsi ten skladatel toho týmu, že skládáš ten správný tým a mixuješ ty lidi, mixuješ nejenom to, co umějí a to, co dělají a ty jejich pozice, ale i tu lidskou stránku. Jo. Tady ty lidi nemůžou být ani stejný. Jo. Oni občas musí být konfliktní, občas musí mít jiný mindset. Jo. Jako a takže když by si sestavil ten homogenní tým, tak to nebude fungovat.
Jo? Jasně, nemůžou všichni kejvat, anebo taky vlastně negativně odpovídat. Tak, to je pravda.
Mm-hmm. No a to je další věc, že tam nemůžeš mít lidi jenom co kejvají, že tam musíš mít stále ty lidi, co ti poví, hele, nemáš pravdu.
To jsem viděl.
Já si to nemyslím.
Já jsem viděl jedno vlastně z vašich videí a tam se mě líbilo, říkal jsem to i Ondrovi, kde mluvil zaměstnanec, který tady je, tuším 27 let, starší pán, a říkal, ještě mě Jirka nevyhodil. Že, tak mi Ondra hned říkal, že to je taková prořízlá huba. A jo, tak to je to, co vlastně, o čem se tady bavíme. To je ono, no.
Jo, tak to je člověk, co sem dojde, má klíče tady odevšat a poví mě cokoliv, jako, co si myslí. Ale ty lidi se tě nesmí bát. Naopak, ty musíš mít jakoby, lidi, kteří ti povědí, jako, co si myslí, co je pravda. Co si oni myslí? To je strašně důležité.
Bavili jsme se o tom, že jste aktuálně jedni z lídrů vlastně na tom trhu. Je něco, co vlastně máš jako takovou skrytou, jako skrytý přání, co se vám ještě nepovedlo a rád bys to udělal?
Já těch cílů mám strašně moc. Já jsem jako těch plánů a cílů je strašně moc, ale co bych z cílů, co by jsem chtěl? Ale aby ta společnost byla stabilní na tom trhu, to je takový jakoby in general ten point, aby byla stabilní, aby ty lidi cítili, že ta společnost je stabilní a že dělají v něčem, co je stabilní a co je naplňuje v tom životě. Jako, stejně jako mě, to musí taky naplňovat ta práce, ale i ty lidi, co tady pracují, a to myslím jako v celém spektru, nejenom ty lidi, co tady s náma sedí v té budově, ale těch dalších 600-700 lidí, co je po světě. Jako, že mají, aby měli fakt jako to zázemí. A tu jistotu do toho života.
Jak jsi to zmínil teďka, 700 lidí po světě, tam by se dělal složitě firmní team building nějaký. To byste museli kolovat všichni asi přes nějaký Skype nebo něco takového.
Nemůžu si to představit, kdybychom se sešli na jednom místě teda už dneska, jo, ale děláme tady třeba, že děláme večeře. Ano. Společnou večeře a na každém kontinentu, na každém tom místě se dělá nějaká večeře, protože nejsme schopni se sejít, ale máme to jako takovou společnou akci.
Vlastně v těch všech zemích, kde podnikáš, tak ty už jsi prostě přeci jenom hráč, který už zaměstnává spoustu lidí a jsi velký hráč i v těch zemích. Je tam nějaké protínání, vlastně, kdy ti pak pomáhá třeba republika, respektive pomáhá ti i politika nějakým způsobem?
Ne, vůbec.
Pořád je to o tobě, o vás.
Zaplať pánbu, že jakoby jsme mimo politiku a mimo nějaký státní zakázky, my se v tomhle jako... Neumíme to, neděláme to.
Já myslím, že teďka, že 3 dny zpátky se nám to tady v Pardubicích trošku ohřálo, tak asi děláš dobře.
Ne, hele, já vždycky říkám, že vlastně já jsem taková tvrdá povaha, jako, že něco jako udělám a pak už si zatím stojím. A třeba jsem strašně pyšnej za to, že jsem nikdy nedal žádný úplatek. Jako, jo. Jako, v životě jsem neuplatil na začátku žádnou zakázku, a pak už se dostaneš do pozice, že ani nemusíš, jako, že jako ani nechceš, nebo si už jsi tak zatvrzelý, že bys to v životě neudělal. A to si myslím, že rád to zmiňuji, to je něco, na co jsem hrdý, že ta společnost dokázala z tohohle to vyrůst. My jsme nikdy jakoby nemuseli a na druhou stranu ani žádný můj zákazník si nikdy o nic neřekl. Když už jsi pak v té pozici, že to z tebe cítěj, tak jako že už jako máš to postavení, že nikdo si ani jako neodváží říct o nějaký.
Ale teď už nejsme na tom postavení, který jsme zmiňovali na začátku, že přeci jenom pro ten evropský trh jsme byli pořád levnější než je ta konkurence. Dneska už to tak není.
Teď jsme bohužel lidsky nejdražší.
Tak jako pokud jsi největší a nejlepší, měl bys být asi i nejdražší.
No, největší, ne, musí být nejlepší. Jako.
Jasně.
A musíš jim to umět vysvětlit, že jsi nejlepší, tak to něco stojí. No.
Ale myslím si to správně, nebo tady v Čechách, konkrétně u nás v Čechách, je dobrých firm, který dělá něco podobného v menším jako ty, velká spousta?
Jo. Těch malých společností je velká spousta. A dělají nám na menších zakázkách konkurenci, ale velkých tady moc jako není. Mm-hmm. Moc nevnímám. My máme jednu konkurenci z Rakouska, jednu z Španělska a jednu z Polska. Mm-hmm. Po celém světě. To jsou 4 společnosti, co vím, co dělají po celém
světě. Jste v nějakým jako korektním jednání, nebo je to s ostrýma loktama?
No, tak jako obchodně, jo. Ale víš co, ty potřebuješ dobrou konkurenci. Tak ano. Kdo tě zlepší? Jenom jako ta dobrá konkurence. Chceš být lepší a lepší, proč? Mm. Protože okolo je někdo lepší. Jo. To je stejný jako v těch závodech. Jako. Mm. Nebudeš jezdit rychlejší kola mezi pomalejšíma jezdcema. Jo. To tak jako nefunguje. Ty musíš být s těma nejlepšíma. Mm. A to bylo možná i to jedno z těch, jakoby, z těch začátků, kdy jsem jako zjistil, že chci tam být. Jo. Že chci být mezi těma nejlepšíma. Že když chci něco dělat, tak chci být mezi těma nejlepšíma. Mm. A to platilo jak vlastně s tou společností, tak v těch závodech, kde jako jsem pokukoval až po závodech někde mistrovství světa, co jsem měl 2009 v Supersportech. A když jsem pak zjistil, že můžu dělat jenom jednu věc, jako ten biznis nebo závody na té vysoké úrovni, jak jsem si vybral ten biznis. Ale pak jsem začal dělat tým někdy v roce 2012 a vlastně velice rychle jsme dospěli až do MotoGP s tím týmem k závodům na divokou kartu a ten cíl byl se tam dostat nastálo. A vlastně po roce přišel za mnou Daniel Epp, bývalý majitel Elitu. Mm-hmm. A takhle si se mnou sedíš ty a pomáhle, poslouchej, ty to děláš dobře, jako ty se mě líbíš. Já z toho světa chci vypadnout, jako, takže jestli máš zájem, tak já ti od dalšího roku ten tým nechám. Mm-hmm. Tak, co to bude stát, tak já nic nechci, já chci, aby to dělal někdo pořádně a ty se mě líbíš. Jo. Mm-hmm. A tak mě tou otázku zaskočil, to, že to bylo, stalo se to tak strašně rychle, víš, že si dáš nějaký cíl, tak do 5 let já tam budu v tom MotoGP s tím týmem. A za rok už to máš na stole. To je strašně rychlý. Tak Daniel, skvělý člověk taky. Dopadlo to tak, že mu povám, hele, Danieli, pověs mě jako 10 důvodů, proč ty to chceš pustit. Jo.
To je dobrá otázka. Proti otázka.
No jasně, a on říká, hele, a dal mě těch 10 důvodů a 9 z toho jsou důvody, proč já bych to dělat neměl. Jako, že cestuješ po světě, nevidíš děti, jo, a já měl malý děti. Takže nakonec jsem se rozhodl, jako, že to bylo tak rychlý, že okay, hele, jako, teď ne. Teď ne, ale byla to skvělá doba, to, že jsem si tam udělal spoustu známých a když jednou budu chtít, tak už ty vztahy tam mám jako korektně navázaný, to, že zase jedeš tím samým stylem, jako férově, co komu stýbíš, to dotržíš, uděláš a víš, že když tam kdykoliv dojdeš, tak že máš dveře otevřený, že jsi neudělal žádnou levu.
To je dobrý, že tohle se opakuje, seděl jsem u stolu s několika lidma, kteří jsou v tvém postavení a vždycky všichni říkáte, že to podání ruky u vás platí. To si myslím, že se teda opakuje. Ale abych ještě neukončil tuto otázku, kterou jsi tady říkal, ne, respektive tohle téma, který jsi tady říkal. Kdyby si dneska tvůj syn, který studuje v Americe, vysněl, že bude jezdit F1 nebo něco takového, ty do toho vidíš, řekněme, F1, motorky, MotoGP, jak je těžký se tam dostat vlastně, abys byl součástí toho týmu? Protože teďka, že jo, díky Netflixu, díky tomu seriálu, ta F1 extrémně stoupla jako kredibilita, extrémně tomu stoupla sledovanost a je to strašně populární a zajímavý. Jak je ale složitý, když budeš perfektní řidič, tak jak bude složitý se tam dostat?
Ale F1 úplně nevím, je to trošku jiný svět než to MotoGP, ale v těch motorkách, kdyby můj syn chtěl jezdit, tak bych, kdybych v něm ten talent viděl, tak bych do toho ty peníze asi obětoval. Což prostě táta chtěl bys tomu pomoct, jo. Můj syn naštěstí si vybral učení, takže obětu peníze do jeho vzdělání, jo. To si myslím, že možná je lepší než MotoGP. Ale chápu to, že ty rodiče tam, nebo ty tátové tam ty peníze dají. A je to nezbytný. Ono na tom na začátku lidi vidí jenom ty peníze, co to stojí, jo. Já jsem seděl na pozici manažera, zase na druhou stranu. A když máš jezdce, který tě jezdí na posledním místě, tak kdo si tam zaplatí reklamu, když to není vidět v televizi, když ten člověk není úspěšný, jo? Je to strašně těžký z pozice manažera tam sehnat prachy. To je, znamená, že ten jezdec tam ty peníze musí doníst, jo? A lidi to často v těch diskuzích jako vůbec nechápou, ale někdo to zaplatit musí.
Jo, rozumím,
takže
rozumím.
To jedeš mezi prvníma deseti a dostáváš plat za to, že tam seš a že seš vidět v televizi a to místo na té motorce helmě se prodá, anebo jedeš na konci. A když jsi začátečník, tak většinou začínáš na konci. Takže do toho musíš nějaký prachy investovat, aby ses prokousal mezi ty nejlepší, no a pak už seš placený. A to, že ten sport stojí tolik peněz, vlastně stojí to taky jenom.
Teď jsem zaregistroval ten případ, nebudu, asi ti neřeknu, protože nevím přesně teď to jméno, ale ten český klučina, který jezdí pod F1, jednu, dvě soutěže, má relativní úspěch a otec do něj neinvestoval už 300 milionů a teď se mu láme jako vlastně život v tom, že už ty peníze otec do toho nechce dávat větší a teď se to láme v tom právě, jestli sežene další právě sponzory na to, aby mohl ještě tu jednu sezonu dát, aby se mohl právě prodat do těch vyšších soutěží.
No, tak víš, tohle je jako složitý. Speciálně u těch jako mladých kluků, to vidím na těch motorkách, že ty vlastně těžko odhaduješ, kdy se ten jeho talent zastaví. On ti roste, a nebo máš jezdce, který jako začnou později. Až, a ty víš, že do něj musíš investovat dvě sezony a počkat, co z něj vlastně bude. Mm-hmm. Takových těch Valentinu Rossi
je málo.
Markézů těch je prostě málo, jako co tam skočí, jsou hned skvělí a když tam jsou, tak po nich někdo skočí a jako ten Markéz ten jezdil u Hondy, že jo, 10 let, tak prostě ty si ho vážili a drželi se. A takových kluků je málo, takže furt tam jsou ty tátové, který mají jako takovou tu vizi a chtějí to dokázat s tím svým synem. A nebo v něm ten talent vidějí a já je úplně chápu. Chápu. Ale bez toho, že tam ty prachy nasypeš na začátku, to nejde. Že nemáš, tak musíš hrát fotbal. Já jsem hrál fotbal od 5 let do 20, že jo. Začal jsem jezdit až ve 21, když jsem si viděl na první motorku. Jo? Tak a to tak je. A zase, když začneš v 21, tak těžko nikdy pojedeš MotoGP, jo. Tak zas musíš hledat něco jako já, tak ten biznis, jako, jo. Když máš ty ambice být v něčem nejlepší, jo. A tak to prostě, a to nemusí být špatně. Jo, každý má ten tu životní cestu nějakou jinou. Jo? A i to, že budeš vítěz MotoGP, tě nemusí udělat šťastným. A nebo že budeš nejbohatší Čech, tě taky nemusí udělat šťastným.
100%, já souhlasím. No. Já v tomhle bych se s tebou shodnul v tom, že ty peníze nejsou hlavní motivací, ale nezávislost. Ta nezávislost toho ti dává vlastně prostor k tomu cestovat a prostě tvořit nějaké věci, které chceš proto, protože je chceš tvořit.
A ono je tam jakoby spíš, co vidím já, co vnímám já u sebe, potom, když se takhle posuneš jako na jiný kontinenty, je vlastně, že víš, že se uživíš všude. Že se v tom životě nestratíš. Víš, jakože máš takový to svoje sebejistotu, že dokážeš, co chceš. Jo. To je i moto v mém životě, který mám. Já jsem opsal synovi, který jede na Dakar, na helmu. Dokážeš všechno, co si v životě jakoby umaneš.
Takže houžem na to, to je prostě opravdu důležitá vlastnost, si myslím.
On to tak fakt jako je, jako když si něco usmyslíš, že to chceš dokázat a jdeš si zatím, tak máš velkou šanci, že to dosáhneš. Takže to mám já v životě.
Ještě než ti položím jednu z mých posledních takových klasických dotazů, tak se tě zeptám na dvě věci. Co ti udělá největší radost a co tě nejvíc naštve a může to být v biznise nebo to může být úplně v obyčejném životě?
Co mě udělá největší radost, to jsou vždycky úspěchy jako svých dětí. To vnímám jako strašně pozitivně. Jo, to, možná tady na ten konec, abych jako zmínil, jako jsme v tom rozhovoru o nich moc nemluvili, ale vlastně úspěchy dětí, to je něco nejvíc, co tě může jako potěšit.
A co tě udělá naopak opravdu, co tě naštve?
A mě víc věcí asi. Třeba když mě pojede Miloš Čihák na závodech, tak to beru velice jako osobně, když ho nedokážu pojet a myslím si, že on to má stejně, takže tam je mezi náma taková rivalita skvělá. A co mě dál štve, no? Neúspěch to ani moc není. Za každým neúspěchem si bereš nějakou lekci, když se snažíš ty věci dělat lepší, takže tam jako naštvání není, ale možná jakoby lhaní nebo taková lidská jakoby neupřímnost. Víš, jako tyhle ty věci. Jako když...
No tak se, to si myslím, že se projeví. No, no, stejně no. Po čase.
Co ti, jakoby, co ti naštve, jako když asi ještě někdo lže, když jako do očí a takovýhle věci, to jsou možná věci, co nemám rád. Jakoby.
Jak tomu řeknu, jako vtipnou historku, někdo si to spojí, protože ví, někdo si to nespojí a to je dobře, ale já jsem před časem, už možná rok a půl zpátky, dělal tady pro pardubický startupový inkubátor pár rozhovorů. 5 rozhovorů jsem dělal s politikama místníma a 5 rozhovorů jsem dělal s podnikatelami místníma. No už je to 1-1 vlastně na vazbu. Jo, to jenom jsem tak chtěl, jakoby, teď nově je to vlastně i tej vazby politické, je to 1-1, takže jo, to jenom koresponduje jo. S tím, co jsi přesně tady řekl. Ale Jirko, ještě se tě zeptám na jednu věc, než dám tu poslední otázku. Ty jsi vlastně začínal, vstoupil do toho podnikání před těma 20 lety vlastně. V čem vidíš největší rozdíl vlastně a největší úskalí, když vlastně tehdy začínal podnikat ty a dneska by začal podnikat třeba například tvůj syn? Kde jsou největší rozdíly, které ty dneska vnímáš? Protože ta doba se zrychlila, je to všechno jiný vlastně, než to bylo kdysi.
No, ale už je to 25 let pomalu, co podnikám. 25 let, je děsný.
To je děsný.
No, 19. Hele, kde je ta změna? Tak hele, asi základní to, že to, co se stalo vlastně mně, že táta mě dal tu firmu ze dne na den, tak asi bych to svýmu synovi takhle neudělal. A už vůbec ne, když tenkrát bylo 20 lidí, dneska je to 700 nebo 800 jakoby zaměstnanců, to je strašně tough. Jako. To je těžký. Na druhou stranu, co se asi nezmění, je to, že jako ten, se tady o tom bavíme s kolegama, že ty tvrdý časy vlastně z toho chlapa udělají tvrdýho chlapa. Víš, a když to zase je úplně jednoduchý, tak to z tebe udělá takovou jako bábovku. Že?
Když to máš moc vyšlapaný.
Jo, a myslím si, že to je i problém jako dneška, jako, že ty mladí lidi mají ten život takový lehký, jako, že lehčí, než jsme měli my, a že to z nich neudělá úplně takový ty lidi, co si jdou jako za svým. A pak, když se ptáš na tu změnu, co je dneska jinýho, než bylo tenkrát, jako v tom biznesu asi furt musíš makat, i když používáš nové věci, jako je AI a další věci, a ty 20-letí kluci jsou na to fakt jako chytrý. Máme jich tady taky několik a jsou fakt jako skvělí v tomhle tom lepší než já, nebo lidi v mým věku, nebo asi víš jak. Už bohužel to takhle je, že už je to 40, tak. Že máš ty dvacátníky,
je to tak.
S tím vysk, ale a umějí to líp použít a co máme my, jsou ty zkušenosti. Taky jako to musíš nabrat věkem. Ale jako myslím si, že je to v tom furt podobný, že furt musíš makat. Jako. Kdo si myslí, že jako dojde s nějakou myšlenkou a prodají do celého světa, že bude jedinečný, takových je fakt jako málo. No, takže...
Nevím, jestli mě dáš opravdu v jedné věci, jak to vnímám já. My máme s kolegama maličkou firmu, máme 7 lidí se vším všudy. A přijde mi teďka, že tu mladou generaci těch, nevím, jestli to nazvu správně vůbec, mileniálové nebo tak nějak. Takže vlastně dneska je hlavní motivace pro ně nejsou vůbec peníze. Že, jo, několikrát mluvím ze vlastní zkušenosti, vlastně, že jsme se třeba chtěli domluvit, ale vlastně jsme se nedomluvili a tak jsem se ptal proč. Protože vlastně by si ten člověk v tom raném věku vydělal slušný peníze. A oni pro ně nebyli vůbec hlavní motivací. To znamená, on chtěl být ve 3 doma a chtěl si jít u počítače a mít jako čistou hlavu. Je to taková, řekněme, jiná nová doba.
No je, no, tak ta doba se jakoby změnila. Tak ty máš mnohem víc, než jsme měli v 90. letech. Že jo? To tak jako je. Jo? Oni mají ty počítače, telefony a všechno. Taková ta zábava, co tě zabaví, jakoby lacinou zábavou. Že jo? YouTube, nebo já nevím, spíš TikToky a tyhle věci.
Ano.
A ty lidi jsou na tom závislí, někteří z těch lidí jsou na tom závislí, na tyhle ty lacení zábavě. A my jsme měli tu mičudu a chodili jsme kopat, když jsme neměli co, a nebo jsme tahali ty pionýry někde ze stodoly a jezdili jsme na tom a hledali jsme takovou tu skutečnou zábavu. V tomhle je to jiný. No, a je fakt, že ty peníze dneska nejsou úplně jako to nejdůležitější. No. Ale myslím si, že ani nebudou do budoucna. Jakože i v těch jako starších lidech, že bude převládat to, že chtějí pracovat méně a mít víc volného času. A to asi není špatně.
To není špatně, to bych taky řekl, ale někdo nám, nebo ne nám, samozřejmě, pokud jsi jako rozumnej, vždycky říkám všem, pokud jsi rozumnej, tak na důchod s tím nepočítej, ale někdo na ten důchod pak těm generacím vydělat musí.
No, asi jo, no, ale... Je to... I ty mladí lidi jako musí pak jako makat.
Jasně.
Vlastně ono tě to pak asi změní, když máš rodinu, máš hypotéku, máš auto na leasing. Mm, vlastně, mm. To je vždycky, jak tady u nás to vnímáme u těch chlapů, že to je největší motivátor k tomu, aby chodili do práce a makali. Jo?
Ano, a ještě k tomu dodávám, že to je dobrá dieta, ještě jako samozřejmě. Taky k tomu, kam pojedeš teďka na liže, hele, teďka nepojedu, protože stavíme barák, jo, tak je to... Stavíme, šetříme, takový moto a tak dále.
Ale je to pak blbý, když do tohohle to spadnou z toho jako easy života, že ano, najednou jako, hele, nějaká zodpovědnost a rodina, děti, no. Mm. Tak je to taková léčba, no. Mm. Léčba realitou.
Jirko, ještě, kde se cítíš nejlíp vlastně z těch všech míst? Asi přepokládám Amerika. Kde máš firmu?
Hele, asi ne, já se cítím fajn tady v Čechách. Já jsem Čech, jako úplně jako solidní, já se jako, je to fajn mít tu šanci se někam takhle odstěhovat a já jsem strašně měl vždycky velký respekt z těch lidí, co se sebrali a jako odešli do jiné země nebo do jiného státu a úplně začali od nuly, jo. Tak jako všech těchto těch lidí jsem si vždycky strašně vážil. A pak se to stalo mně, že já jsem neodešel z nulou, že já jsem se někam odstěhoval, už jsem měl nějaký základ a já jsem asi po 4 letech, teď jsem 5. rok v USA, tak po 4 letech jsem jako s hrůzou zjistil, že jsem se odstěhoval.
Takže jsi víc tam, než tady.
No, jako já jsem neustále lítal do Čech, nebo neustále lítám, jo. A pak už jsem si říkal, ale ono už, jako už jsem se asi fakt odstěhoval ten 4. rok, jako už jsem víc jako v tom USA. A tam mě to jako zase nějak přestalo bavit. Jako, já mám radši Českou republiku, já jsem Čech.
Ty jsi mě hezky nahrál vlastně, protože když jsem... přemýšlel a založil ten podcast Vlastní cestou, tak vlastně úplně ta prvotní myšlenka byla vodit si do podcastu pouze lidi, kteří vlastně odjeli někam do světa s nulou a tam začali. Ale řeknu ti to úplně upřímně, poměrně rychle bych vyčerpal ty lidi, protože ty lidi jsou poměrně dost často tam, v tom světě, takže pak jsem to pojmul vlastně na příběh vlastně jako takovej.
No tak jestli o to chceš slyšet můj názor, a ten tady celkem jakoby obecně šířím, je, že se tady v Čechách máme skvěle.
S tím musím souhlasit.
Jo, že jsem ten svět cestoval a chodím v Americe do hospody nebo v Kanadě s místníma, to mám děsně rád, když někde sedím a jdu s místníma někde na pivo a bavím se s nima o životě a vidím ty podmínky a vidím, co mě stojí život v USA. Jo. A teď tady mám kolegu z Austrálie a tak nějak se o tom bavíme, debatujeme a máš vlastně ten pohled z velké části světa. Tak vždycky se vrátím zpátky, říkám, ale my se tady máme strašně fajn. Jo. Jenom když vemeš, jakoby, jako nevyděláváme nejvíc, jo. Ale v té kvalitě života máme fakt hodně, když to srovnám s ostatníma zeměma. A třeba v USA jdu do banky v sobotu a lidi sedí v sobotu v bance, jako banky, musí bankat. Tady v Čechách lidi myslí, že v USA jako jsou prachatý, jo. Tam je spousta prachatých lidí, ale ty obyčejní lidi tam musí strašně makat. Jako,
obrovský rozdíly.
No a mnohem víc než tady. Jako,
ano, makat, ano.
To je jakoby...
A já jsem teda ještě vždycky říkal, že já jsem tam byl necelý rok vlastně postřední, když nemáš ty závazky a nemusíš se na nic ohlížet, tak jsem vždycky říkal, že tam se hodně mluví o demokracii a tady ji máme. Tu reálnou, jako tu pravou. Jako, víš, jako, samozřejmě je to tam vždycky jako víc policejní stát a asi i to tak musí být. Jako, ale já si vážím toho, že ještě to tady u nás pořád taky jako je. No.
Jo, tak jako je to velká země, je to policejní stát, ale s tou demokracií, myslím si, že to tam má, ale to všechno, je to založené všechno jako víc na penězích. Jo? Tam opravdu ta síla peněz jako musí být. Jako, jo? Je to založené na prachách, když to tady je to stále větší socialismus. Což je fajn, a vždycky máš jako plusy a mínusy těch dvou systémů a ani jeden z nich není lepší. Jo? A ty hledáš nějaký jako něco mezi. Jako,
to je zajímavé.
Jako, no jo, jako měl bys být sociální, jako nemůžeš to postavit jenom na penězích, že když nemáš zdravotní pojištění, tak tě neošetří doktora. Jo? Nebo musíš někam, kde vezí do Mexika, občas Amici, že jo? Aby je to nestálo tolik peněz, nebo aby, že na to nemají. Takže jako oba dva ty systémy mají něco a myslím si, že není asi ten lepší, ale celkově o té kvalitě života si myslím, že je lepší tady a že se tady máme líp. A i celkově jakoby tím, kde jsme, Česká republika, skvělý umístění, chceš jít do Španělska nebo do Itálie nebo do Chorvatska, všude jako jiný národnosti, jiný jídlo, jo, jiný lidi, malinko jiný lidi, když ve finále ty Evropani jsou všichni už podle mě stejný, jakože nejsou tam tak velký rozdíly. Ale máme tady velkou diverzitu, máme tady hory, kopce, té Americe chceš letět někam do Texasu, letíš tam 3 hodiny a tam si sedneš a je tam stejný chain, stejná restaurace jako na té Floridě, nebo v tom New Yorku a, a málo kde najdeš hospodu, kde ti jako vaří majitel, jo. Což oceníš tady, tady v té Evropě, že to tak stále je a že ti to jídlo chutná úplně jinak, než v tom americkém chainu.
Jirko, moc děkuju za dnešní povídání, za to, že jsi dneska udělal čas i v takhle jako pozdní hodinu na nás a musím ti dát moji obligátní klasickou otázku, jsme v podcastu Vlastní cestou. Co bys poradil mladým lidem, kteří stojí právě na tom začátku třeba toho svého podnikání nebo toho svého business založení nebo nějaké vůbec vlastní cesty? Co bys jim na tom začátku poradil?
Nesmí se bát. Jakoby ten strach je špatný v tenhle ten moment. Nesmí se bát a musí mít nějaký cíl. Musí vědět nějaký cíl a jít si za ním. Je strašně důležitý si to vytyčit, ten cíl, a jít si za ním. A nestanovit si ty cíle jakoby příliš nízký. Mm-hmm. Jo? A zase nepříliš vysoký. Ale mít ten svůj cíl a na tom začátku fakt jako makat. Jo? Nemyslet si, že ti to spadne jen tak jako ze zora. Nespadne. Jo? A zase na jednu stranu, když makáš, když si za těma věcma jdeš, tak se k tomu cíli dostaneš. Přijde. Takže je to úplně takový simple. Jako, jo?
Jo?
Jako, ono... Nemám žádnou jako takovou tu kouzelnou... Jako,
ono, když mě můj táta ve 20 říkal takový kliše, tak jsem vždycky říkal, to je kliše. Ale dneska je mi 37 a normálně ty kliše, oni fungujou.
Funguje. Bych ještě zopakoval takový ty dvě, co se možná v průběhu řek je taková jedna, jakože chybu bys měl udělat jenom jednou, jo, dvakrát, že ji udělá jenom debil. A jako ten, co začíná podnikat, by měl sbírat informace a učit se z těch chyb ostatních.
Ano,
to je nejlepší cesta, jak se posunovat dál. Jo. A ta druhá, to tady říká můj kamarád, si zmínil Michala Chalupu, tak jeho táta Jirka Chalupa, vždycky říkal, kdo je připraven, není překvapen.
A to je dobrý.
Jako, to je jaký dobrý, jo. Tak jsem si od něj vzal. Zdravím je oba dva, Michala a Jirku. A to taky funguje. Jo. Takže to jsou asi takový dvě simple rady a zbytek si musí odmakat.
Je to jednoduchý, ale ne každému se to líbí, ale zase, kdo si jde za svým, tak pak může uspět.
Tak.
Tak jo, Jirko, moc děkuju.
Možná ještě taková poslední, jako je dobrý dělat ten biznis, je dobrý si jít za svým, ale je důležitý mít vedle toho i něco dalšího. Jo, když máš rodinu, musíš mít čas na rodinu. A musíš mít čas jako vyvětrat tu hlavu. Dlouhodobě to nefunguje, že děláš jenom biznis. Prostě to tak to nefunguje. Musíš mít nějaký jakoby...
To mě vedeš k dotazu, kdybys nedělal to, co děláš, co bys asi dělal nejspíš?
Něco jiného.
A byl by to taky biznis?
Zase, jako, chtěl bych být nejlepší.
No, tady to je prostě ono. To je... Potkal jsem se s několika... Nevím, jestli tě zařídím správně a je to jedno, jestli je to škatulka, ale s několika miliardářema. A po nějakém čase nikomu nejde o peníze. Nikomu. Jenom prostě to vidí, jakože tohle je to, proč chodím do té práce a jsem tam do 9.
Jo, tak jak jsem to zmínil, s tím máš ty KPIs a ty peníze, které ukazují míru toho úspěchu, zakázky, společnosti, roku, jo. Tak jako nenajdeš tam jiný měřitko, ale ve finále od ty prachy až už tak úplně jako v tom osobním životě tam dál zatím tě to jako činí jakoby šťastným, tak o ty prachy zase tak nejde.
Takže kdyby...
Je tam toho okolo fakt jako víc. Jo.
Kdyby poslouchal někdo, kdo by chtěl koupit tvoji firmu, Jirka ji neprodá.
Každopádně ne.
Tak moc děkuji, Jirko.
Ale díky za pozvání, bylo to fajn a díky, že jsi takhle jako na mě počkal tak až do večera.
Musím říct,
cením si toho.
30 roku a počkal jsem se rád.
Děkuju moc, tak jo.